Vai tā spiež tas mani.
Apmeklē, ģimenes šitas laikas.